Sagan af Hlina kóngsinni. Það var einu sinni kóngur og drottning í ríki sínu. Hann hét Hringur, en ekki er þess getið hvað drottning hans hét. Þau áttu einn son sem Hlini er nefndur. Snemma var hann efnilegur og þótti hinn mesti kappi. Sagan segir að Karl og Kerling byggu í Garðshorni. Þau áttu eina dóttur sem hét Signý. Eitt sinn fór kóngsson á dýraveiðar með hirðmönnum föður síns. Þegar þeir höfðu veitt nokkur dýr og fugla og ætluðu heim aftur, sló yfir svo dimmri þoku að hermennirnir mistu sjónar á kóngsinni. Þeir leituðu hans lengi en fundu hann ekki og sneru heimleiðis við svo búið. Þegar þeir komu heim í kóngshöll, sögðust þeir hafa mist Hlina frá sér og hvergi geta fundið hann. Kóngur var mjög hryggur við þessa frétt og sendi marga menn daginn eftir að leita að syni sínum. Þeir leituðu allan daginn til kvölds en fundu ekki. Og fór svo í þrjá daga samfleytt að Hlini fannst ekki. Við þetta varð kóngur svo harmþrunginn að hann lagðist í rúmið eins og veikur maður. Hann lét lýsa því yfir að hver sem fyndi son sinn og kæmi með hann heim aftur skildi eignast hálft ríki sitt. Signý Karlsdóttir fréttir hvarf kóngssonar og hvaða launum faðir hans hafi lofað ef Hlini finnist. Hann fer nú til foreldra sinna og biður þá nesti og nýja skó og heldur síðan á stað að leita kóngssonar. Það að ferðum Signý að segja að þegar hún hefur gengið meir hluta dagsins, kemur hún að hellinum. Hún gengur inn í hann og sér þar tvær rekkjur. Var silfur ofinn ábreiða yfir annari rekkjunni en gull ofinn yfir hinni. Litast hún þar betur og sér að kóngsson liggur í þeirri rekkjunni sem gullofna ábreiðan var yfir. Reynir hún að vekja hann en getur það ekki. Hún tekur þá eftir því að einhverja rúnir voru ritaðar á rekkjuna sem hún skilur ekki. Eftir það gengur hún fram að hellistyrum og felur sig þar að hurðarbaki. Þegar Signý er komin í þetta fylstni, heyrir hún fljótlega dunur miklar að utan og sér tvær skessur stórskornar mjög koma inn í hellin. Þegar þær eru komnar inn, segir önnur þeirra, Fussum fei, manna þefur í helli okkar. Það er af honum Hlina kóngsinni, segir hin. Síðan ganga þær að rekkjunu sem kóngsson svaf í og segja svo. Syngi, syngi, svanir mínir, svo hann Hlini vakni. Þá syngja svanirnir og Hlini vaknar. Yngri skessan spyr hann þá hvort hann vil ekki borða. Hann neitar því. En vilt ekki eiga mig, spyr hún þá. Hann neitar því þverlega. Þá kallar hún upp og segir. Syngi, syngi, svanir mínir, svo hann Hlini sopni. Svanirnir sungu og hann sopnar. Eftir það fara þær að sofa í rekkjunu sem silfurofna ábreiðan var yfir. Um morguninn þegar þær vakna vekja þær Hlina og bjóða honum að borða. En hann vildi ekki. Því næst spyr hinn yngri hann hvort hann vilji ekki eiga sig en hann neitar því sem fyrr. Þá svæfa þær hann á sama hátt og áður og fara síðan burt úr hellinum. Þegar þær eru farnar fyrir lítilli stundu fer Signý úr fylsni sínu og vekur kóngsson eins og skessurnar höfðu gert. Hún heilsar honum og hann tekur kveðju hennar vingjarnlega og spyr hann að frétta. Hún segir honum frá harmi þeim sem faðir hans beri eftir hann, síðan spyr hún hægi hans og segir hann henni alltaf létta. Þegar ég varð viðskila við hirðmenn föður míns, hitti ég þessar tvær skessur og þær fóru með mig hingað, segir hann. Önnur þeirra vill endilega neyða mig til að giftast sér, eins og þú heyrðir, en ég hef alltaf aftekið það. En nú skaltu, segir Signý, þegar skessan spyr því í kvöld hvort þú viljir ekki eiga sig, játast henni gegn því að hún segi þér hvað stendur ritað á rekkjurnar og hvað þær sé að gera á daginn. Þetta þykir kóngsinni óska ráð. Síðan tók hann tablu bauðin að tepla við sig og teldu þau til kvölds. Þegar rökkva tók, svæfði hún hann og fór í fylsni sitt. Litlu síðar heyrir hún að skessurnar koma og ösla inn í hellin með fuglakipu. Kveikja þar upp eld og svo eldri fyrir að matreiða. Svo yngri fyrir yfir að rekkjunni og vekur Hlina og spyr hann hvort hann vilji borða. Hann þiggur það. Þegar hann er búinn að því, spyr hún hann hvort hann vilji ekki eiga sig. Það vil ég, segir hann. Ef þú segir mig hvað rúnirnar þýða sem eru ritaðar á rekkjurnar, hún segir að þeim standi, renni, renni, rekkja mín, hvert sem maður vill. Hlini lætur vel yfir því, en þú verður að vinna meira til, segir hann. Nú skaltu segja mér hvað þið hafist að úti í skóginum á daginn. Hún segir að þær sé að veiða dýr og fugla, en þegar þær hvíli sig á því, setist þær undir eikartrén nokkuð og hendi á milli sín fjöreggi sínu. eitthvað vandfari með það, spyr Hlini. Já, því það má ekki brotna. Þá erum við báðar dauðar, segir Skessan. Vel hefur þú gert að segja mig frá þessu, segir Kóngsson, en nú vil ég hvílast til morguns. Hún segir að hann megi ráða því og svæfir hann. Morguninn vekur Skessan Hlina til að borða og þiggur hann það. Þá spyr Skessan hvort hann vil ekki koma með þeim út á skó í dag, en hann segist heldur vilja vera heima. Þá kveður Skessan hann og svæfir og fara þar síðan báðar burtu. Þegar þær eru farnar fyrir góðri stundu, vekur Signý Kóngsson og biður hann að fara á fætur. Nú skulum við, segir hún, fara út á skó þangað sem skessurnar eru. Þú skalt hafa spjótið með þér og þegar þær fara að kasta fjöreginu á milli sín, skaltu skjóta spjótin í eggið. En líf þitt liggur við ef þú hittir ekki. Kóngsinni þótti þetta óskar ráð. Stíga þau síðan bæði upp í rekkjuna og mæla fyrir munni sér. Renni, renni, rekkja mín langt út á skó. Fer þá rekkjan á stað með þau bæði og nemur ekki staðar fyrir en út í skógi við eigaina. Þar heyra þau hlátur mikinn. Signý segir þá kóngsinni að klifra upp í eikartréð og það gerir hann. Sér hann þá báðar skessurnar undir eikinni og heldur önnur þeirra á gulleggi og kastar því til hinnar. Í sama vetfangi skaut kóngsson spjótinu og fór það í gegnum eggið á fluginu svo það brotnaði. Við það brá skessunum svo að þær ultu út af fróðifellandi. Fer Kóngsson þá niður úr eikinni og þau Signý fljúa heim í hellin á rekkjunni. Tóku þau allt sem fémætt var í hellinum og fylltu báða rekkjuna með því. Síðan stigu þau hvort á sína rekki og þuldu rekkjurúnirnar. Þær runnu heim í garðshort með þau og allar gersemarnar. Karl og Kerling fögnuðu þeim vel og buðu þeim að verum kyrrt nóttina. Snemma morguns daginn eftir fór Signý heim í Kóngsríki, gengur fyrir kóng og heilsar honum. Hver ert þú? Spyr kóngur. Signý heiti ég, Karlsdóttir úr Garðshorni, svara Signý. Og á hverju viltu launa mér ef ég get fært þér son þinn heilan á húfi? Varla þarf að svara því, segir kóngur. Ekki eru líkur á að þú finnir hann þegar engum af mínum mönnum hefur tekist það. En lofarðu mér sömu launum og þú hefur heitið öðrum ef mér tekst að finna son þinn, spyr hún enn. Hann segir að svo skuli vera. Signý fer þá aftur heim í Garðshorn og biður Kóngsson að fylgja sér heim í Kóngshöll. Leiðir hún hann svo inn í höllina og fyrir kóng. Kóngur fagnar syni sínum vel og sestu nú mér til hægri handar og segðu mér hvað á daga þína hefur drifið frá því að þú viltist frá mönnum mínum. Kóngsson sest á í hásæti hjá föður sínum og býður Signý að setjast hinum með við sig. Síðan segir hann alla söguna eins og hún gekk og er þessi stúlka lífgjafi minn. Hún leysti mig úr tröll á höndum, segir hann. Svo stendur Hlini upp, gengur til föður síns og biður hann að leyfa sér að taka þessa stúlku fyrir konu. Kóngur leyfir það fús og lætur þegar stofna til veislu. Þangað boðið öllum höfðingjum ríkisins. Stóð brúðkaupið í viku og að því loknu fór hver heim til sín og lofaði örlæti kóngs sem hafði leyst það út með góðum gjöfum. En Kóngsson og Signý unnust vel og lengi. Þar með endar þessi saga.